Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultan və çatdıracaq əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanun layihəsi qəbul edilib. ABŞ-la Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir. Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün parlament 112 səslə amnistiya haqqında qanun layihəsini qəbul edib. Son vaxtlar həbs olunan jurnalistlərin və siyasi məhbus adlandırılan adamların da bu siyahıya salınması təklif olunsa da, millət vəkilləri buna ehtiyacı olmadığını deyib. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Millət vəkili İqbal Ağazadə, Müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyin, ömürlük həbs cəzası almış və yaşı 70-ə çatan adamların cəzalarının 15 illə əvəzlənməsini, son zamanlar həbs olunmuş jurnalistlərin, həmçinin adı siyasi məhbus siyahısında olan şəxslərin də amnistiyaya düşməsini təklif ediblər. Bir sıra deputatlar, o cümlədən Zahid Oruc, Siyavuş Novruzov bu təkliflərə qarşı çıxıblar. Amnistiya 1500 nəfərin cəza səhmə yerlərindən azad edilməsini nəzərdə tutur. Daha 7500 nəfər azadlıqdan məhrum etməklə bağlı olmayan cəzalarla məhkum edilmiş şəxslərdir. Beləliklə, ümumilikdə amnistiya 9000 nəfərə şamil edilir. Ölkədə amnistiya aktları 1995-ci ildən tətbiq olunmağa başlayıb. Ötən dövrdə 7 amnistiya aktı qəbul olunub. 32 əf fərmanı verilib. Bu aktlar 77000 nəfərə əhatə edib. O cümlədən 21000-dən artıq adam cəza çəkmə müəssisələrindən azad edilib.
İlqar Rəsul. Parlamentdə qəbul olunan qanun layihəsi haqqında birazdan kontekst proqramında daha ətraflı danışılacaq. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endorsi deyib ki, ABŞ Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdə olması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin keçirdiyi narahatlığı bölüşür. Xanım Dörsünün mətbuatla bağlı dediklərindən Şahnaz Bələrqızı danışır.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endorsi bildirib ki, ölkəsi Azərbaycan hökumətinin böhtanla bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarması yönündə çağırışları davam etdirəcək. Xanım Dörsün ümid edir ki, hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları və cəmiyyət bir yerdə ölkədə azad sözün təmin olunması, mətbuatın inkişafı bu sahədə peşəkarlığın artırılması yönündə səylərini artıracaq.
Azərbaycan bölgədə lider dövlət olmaq üçün böyük potensiala malikdir. Demokratik islahatların aparılması yönündə atılan addımlar Azərbaycanın bu böyük potensialının reallaşmasına yardım edəcək.
Azərbaycan rəsmiləri isə bəyan edirlər ki, ölkədə söz azadlığı təmin olunur, difamasiya haqqında qanunun qəbulu, böhtanla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılması isə hələlik tezdir.
Şahnaz Bələrqızı. Xanım Dörsü bugün jurnalistlərə onu da bildirib ki, hazırda ABŞ-la Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir. O bildirib ki, danışıqların vaxtını müəyyənləşdirmək üçün hər iki tərəfdən iştirak edəcək nümayəndələrin iş qrafikini uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bu yüzden de danışıqların vaxtı yubanır. Bu il aprelin 23-də Vaşinqtonda ABŞ-la Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələr olmalı idi. Amma Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı illik hesabatında işğal olunmuş ərazilərlə bağlı düzəliş etdiyinə görə Azərbaycan tərəfi danışıqlara qatılmaqdan imtina etdi. Azərbaycanın təkidlərindən sonra ABŞ sənəddə təkrar düzəliş etdi. Bundan sonra hər iki tərəf danışıqları davam etdirmək niyyətini bərpa edib. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Raif Arifoğlunun təhlükəsizliyini Daxili İşlər Nazirliyi yox məhkəmə orqanları təmin etməlidir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Həsən Zahidov Raif Arifoğlunun hüquq mühafizə orqanlarından təhlükəsizliyinə təminat istəməsi ilə bağlı müraciətinə cavab verərkən belə deyib. O Azadlıq Radiosuna deyib ki, qəzet redaktorunun narahatlığına əsas yoxdur. Raif Arifoğlu isə bildirir ki, hüquqi baxımdan Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyi düzgündür, amma mayın 7-sində Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi Hüseyn Hüseynov onun tələbini təmin etmədiyindən hüquq mühafizə orqanlarına üst tutmalı olub. Azorsun Holding şirkətinin prezidenti Əbdülbari Gözəl qəzetin baş redaktorunu xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verib Rauf Arifoğlunun ona böhtan atdığını ağır cinayətdə ittiham etdiyini deyir. Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı öz hesabatında Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Pislərin pisi adlı sənəddə Azərbaycanın qonşuları Rusiya, Türkiyə, Ermənistan və Gürcüstan isə qismən azad ölkələrdir. İran isə Azərbaycan kimi azad deyil. Maraqlıdır ki, Dağlıq Qarabağ qismən azad ərazilərə aid olunur. Qarabağ Freedom House-un hesabatında mübahisəli ərazilər bölməsində qiymətləndirilib. Azad ölkələrə İsveç, Norveç, Avstriya, Avstraliya, İspaniya, Cənubi Afrika və daha başqa ölkələr aid edilib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst və şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Axşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə. Amnistiyaya jurnalistlər və siyasi məhbus sayılanlar niyə düşmədi?
Bu adamların da həbsdən azad olunması cəmiyyətdə yeni bir barış əhval ruhiyyəsi gətirər.
Cəmiyyət bəyən bir-birindən küsür ki, burada barışdır.
Freedom House təşkilatı Azərbaycanda vətəndaş azadlıqları sahəsinə 5 qiymət verdi, amma bu 5 nə 5-dir?
Işıq pulu verir, qas pulu verir, su pulu verir, onda dedin ki, yıxıl ayaqları uzad öldü.
Azərbaycanda yenə qiymət artımı ola bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün həbsxanalarda bayramdır. Milli Məclis keçmiş dövlət başçısı Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı amnistiya verib. Amnistiya layihəsinin təşəbbüskarı da Heydər Əliyev fondunun rəhbəri deputat Mehriban Əliyevadır. Amma amnistiyadan narazı qalanlar da var. Telefon xəttində həmkarım İlqar Rəsuldur. İlqar əvvəlcə ondan danışacaq ki, amnistiya nə qədər adama aiddir? İlqar, buraxılanlar kimlərdir? Cəzası azaldılanlar kimlərdir?
Amnistiya, ilk növbədə onu deyim ki, Rövşən, ümumilikdə 9000-ə qədər məhkumu, yəni cəza, müxtəlif formalarda cəzaya məhkum edilmiş adamları əhatə eləyir. Bunların 1500-ü birbaşa cəza çəkmə müəssisələrindən, yəni həbsdən azad olunacaqlar. Digərləri isə üzərlərində cərimələr və şərti işlər və məhkumlardır ki, bunlar da ümumilikdə 7500-ə qədər adamı əhatə eləyir. Bir şey də deyim ki, amnistiya şamil edilən adamlar ilk növbədə o adamlardır ki, bunların deməli amnistiya aktı qüvvəyə mindikdən sonra bu qanun cəza çəkmə müddətinin çəkilməmiş hissəsi 6 aydan aşağı olmamaq şərti ilə həbsdə olan adamlardır. Bundan başqa deməli
Əsas hansı cinayətləri törətmiş adamlardır, İlqar? Əsas hansı cinayətləri törətmiş adamlardır?
Burada əsasən o göstərilir hansı cinayəti törətmiş adamlarla bağlı maddələr, o amnistiya kimlərə ki şamil edilmir, həmin adamlar göstərilir. Yəni o, amma konkret bu kimlər ki azad olunacaq, onlardan bağlı burada 18 yaşa çatmamış şəxslər var ki, cinayət törədəndə 18 yaşları olmayıb. Eyni zamanda amnistiya aktı qüvvəyə minənə qədər artıq 60 yaşına çatmış kişilər azad olunacaqlar həbsdən. Öhdəsində birinci qrup əlil övladı olan, birinci və ikinci qrup əlil övladı olan, 70 yaşına çatmayan övladı olan adamlar buraxılacaqlar. Qadınların buraxılması nəzərdə tutulur. Deməli, bu amnistiya aktı ilə azad olunan şəxslər sırasında. Eyni zamanda 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçıları, həmin vaxt SSRİ silahlı qüvvələrinin
Aydın, İlqar, siyasi məhbus sayılan adamlardan da kimsə düşübmü bu amnistiyaya?
Yox, əvvəlcədən bu barədə deməli layihə hələ komissiyada müzakirə olunan zaman bəlli idi ki, siyasi məhbus sayılan adamlar bu siyahıda artıq bu layihədə yoxdur. Eyni zamanda jurnalistlərlə də bağlı yox idi burada. Ancaq Milli Məclisin iclasında sənəd qəbul olunarkən gözlənilirdi ki, bunların əlavə edilə bilər. Bu da baş vermədi bugünkü müzakirə zamanı.
Bununla bağlı məsələni kimlər qaldırdı?
Bununla bağlı məsələni, yəni həmin kateqoriyadan olan adamların siyahıya salınmasını müxalifətdən olan adətən bu deputatlar qaldırdılar. Bu barədə geniş danışanlar sırasında millət vəkili Pənah Hüseyn oldu. O bildirdi ki, salınsa bu adamlar, jurnalistlər, siyasi məhbuslar daha yaxşı olardı. Deputat İqbal Ağazadə də bu barədə danışdı. O da bildirdi ki, siyasi məhbusların və daha çox jurnalistlərin bu siyahıya salınması məqsədə uyğun olardı. Bu barədə İqbal Ağazadənin dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Son dövrlər mətbuatda və ictimai siyasətdə kifayət qədər hallandırılan və kifayət qədər narahatçılıq yaradan Azərbaycan jurnalistlərinin bir qisminin həbs olunmasını da mən çox istəyərdim ki, bu amnistiya aktı ilə həll edək və 147-ci maddənin 1-ci, 2-ci bəndlərinin hər ikisi amnistiya aktına tətbiq olunsun və bu da cəmiyyətdə bir barış əhval ruhiyyəsi yaradılsın. Bilirsiniz ki, 5 jurnalist bugün həbsdədir, Mirzə Sakiddir, Rafiq Tağıdır, Samir Sədaqətoğludur, o cümlədən Eynullah Fətullayevdir və bu adamların da həbsdən azad olunması cəmiyyətdə yeni bir barış əhval ruhiyyəsi gətirər. Bundan başqa mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan Milli Məclisi və qanunun təşəbbüskarı Azərbaycanda ictimai-siyasi mühitin yaxşılaşdırılması istiqamətində və humanizm prinsiplərinin davam etdirilməsi baxımından siyasi məhbus kateqoriyasına aid olan bir sıra insanların da bu amnistiya aktında azadlıqdan azadlığa çıxması gerçəkləşsin.
Rövşən, onu da deyim ki, amma bu cür fikirlərə qarşı çıxan millət vəkilləri də var idi. Deputat Zahid Oruç bu barədə danışarkən deyilənlərlə razılaşmadığını bildirmişdi. Eyni zamanda hakim partiyadan olan millət vəkili Siyavuş Novruzov da öz fikirlərini söyləyərkən İqbal Ağazadənin də fikirlərinə münasibət bildirirdi. O deyirdi ki, bunu barış adlandırmaq düz deyil, çünki ölkədə heç kim küsmüyür, cəmiyyət hakimiyyətlə razıdır. Digər tərəfdən o, siyahi adlara salınmasının da qarşı çıxırdı, bildirirdi ki, hər kəs, hər şey qanunla, qanunun aliliyi ilə həll olunmalıdır və vətəndaşlar da bunu hiss eləməlidir. Bu barədə Siyavuş Novruzovun dediklərini dinləyək.
Bir çox həmkarlarım fikir irəli sürdü ki, bu amnistiya aktı barışıq, cəmiyyətdə barışığın yaradılması, barış mövzusunda olan bir məsələdir. Cəmiyyət bəyən bir-birindən küsür ki, burada barışsın. İkinci bir dərdən 2003-cü ildə və yaxud da başqa dövrlərdə 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı burada fikir söylənilir. Və əgər o adamlar hansı ki kütləvi ixtişaş törətmiş, dövlət əleyhinə cinayət törətmiş şəxslərə amnistiya verilsə, bundan gənc nəsil hansı tərbiyəni götürə bilər? Siyasi məhbus haqqında. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur və olmuyub da.
Millət vəkillərindən Qənirə Paşayev isə bildirdi ki, bu müxtəlif təkliflərlə sənədi deməli, ucuzlaşdırmaq da düz deyil. O, ümid elədiyini bildirdi ki, sənədin təşəbbüskarı Mehriban Əliyeva öz bu istiqamətdə fəaliyyətini davam elətdirəcək və gələcəkdə lazım müəyyən adamların da bu cür əfv və ya amnistiya ilə azad olunması ehtimalı var.
Çox sağ ol, İlqar. Bəs hüquq müdafiəçiləri məsələni necə qiymətləndirir, amnistiyaya necə qiymət verir? Bununla bağlı telefon xəttində hüquqşünas, həm də hüquq müdafiəçisi İsaxan Aşurovdur. İsaxan bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
İsaxan bəy, birdən-birə bu qədər adama amnistiya verib azadlığa buraxırlar. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu bir humanizm prinsiplərindən irəli gələn bir təşəbbüsdür. Yalnız bununla bağlı olan bir məsələdir. Yoxsa ola bilərmi ki, məsələn, həbsxanalar doludur ona görədir və yaxud başqa bir məsələyə görə?
Xeyr, şəksiz ki, bu həbsxanaların dolu olması ilə bağlı deyil və həm də əfsus ki, belə deyil. Hər bir amnistiya və yaxud əfv etmə hər şeydən əvvəl humanizm prinsiplərinə əsaslanır və o baxımdan bu amnistiya aktı da istisna təşkil etmir. Əlbəttə ki, mən amnistiya şamil edilən vətəndaşlarımızın sevincinə qoşuluram. Ancaq eyni zamanda demək istəyirək ki, bu amnistiya onu gözləyən şəxslərin ümidlərini xeyli dərəcədə doğrultmadı və onları məyus etdi. Mən hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxslərdən heç birisinə bu amnistiya şamil edilmədi. O cümlədən indi iştirakçıların çıxışlarında adları çəkilən cənab Fətullayevi, eləcə də Rafiq Tağını, Sami Sədaqətoğlunu vəkil kimi mən müdafiə etmişəm. Bu şəxslərin heç birinə amnistiya şamil edilməli. Amnistiya əsasən böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə şamil edildi. Yəni bunlar sanksiyasında 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulan cinayətlərdir. Yəni onun tətbiqi dairəsinin bir qədər dar olması əlbəttə çoxları kimi məni də qani etmir və mən bu dairənin genişlənməsini arzu edirəm və hesab edirəm ki, buna çox böyük ehtiyac var.
İsaxan bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni, siz dediyiniz həmin o siyasi məhbus sayılan adamların, jurnalistlərin bu siyahıya, amnistiya siyasına düşməməsinin səbəbi nədir?
Mən bir sadəcə olaraq bu amnistiyanın özünün ruhundan da görünür. Bu amnistiya dediyim kimi böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə şamil edildi. Yəni, az əhəmiyyətli cinayətlərə şamil edildi. Jurnalistlərin həbs edildiyi cinayətlər isə onlar cinayətlərin təsnifatına görə az ağır cinayətlərə aiddir. Yəni, bunlar o cinayətdir ki, onların sanksiyasında bir qayda olaraq 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur və mən çox arzu edərdim ki, amnistiya məhz bu kateqoriyadan olan cinayətlərə heç olmasa şamil ediləydi.
Yəni, bu sadəcə belə deyək də, cinayətlərin xarakterinin ağır cinayətlər olması ilə bağlı olan bir məsələdir, yoxsa bu siyasi iradədən irəli gələn bir məsələdir?
Yox, şübhəsiz, həm də siyasi iradədən irəli gələn məsələdir. Siyasi iradə olsaydı, jurnalistlər azad edilməli idi və şəxsən mən bunu gözləyirdim. Mən özdə təkcə jurnalistləri yox, ümumiyyətlə dediyim kimi amnistiyanın əhatə dairəsinə az ağır cinayətlər üstündə məhkum edilmiş şəxslərin əksəriyyətinin düşməsini mən istərdim. Onların onlar da bunu gözləyirdi və həqiqətən bayaqları deyildiyi kimi Azərbaycan həbsxanalarında böyük bir sevinç əhval-ruhiyyəsi var idi. Ancaq bu amnistiya layihəsi dərc edildikdən sonra bu əhval-ruhiyyədə xeyli dəyişiklik sezildi.
İsaxan bəy, adətən həbsxanada olana deyərlər ki, Allah qapısını açsın gedəndə deyərlər ki, yaxşı yol, ancaq siz əvvəllər həm də polis rəisi işləmişsiniz. Belə böyük sayda insanların azadlığa buraxılması bu hansısa formada kriminogen vəziyyətə təsir eləyirmi?
Xeyr, qətiyyən təsir etmir. Mən nəinki polis rəisi işləmişəm, mən eyni zamanda həbsdə olmuşam. Yəni, mən yəni bu belə desək, hər iki dünyanın bəzi qaydalarını bilirəm. Kriminogen duruma bu kateqoriyadan olan şəxslərin heç bir təsiri yoxdur və ola da bilməz və olmayacaqdır.
Çox sağ olun, İsaxan bəy. Cavablarınıza görə sağ olun, təşəkkür edirik.
Mən deyirəm ki, pul yemək mənbəyidir, başqa heç bir şey. Remont nə qədər ola bilər? Məsələn, bir dəfə evini remont elədin, bir 10 il gedir, elə deyilmi?
Yaxşı şeydir, ancaq başqa işlərə də sərf eləmək olardı. Bura verilən xərci mən elə gəlir ki, bu satacağın ailələr var ki, hansılar ki, evsiz, eşiksizdir.
Bu cəmaat elə bilir ki, fikirləşirlər ki, da, nə bilim mən, dövlət büdcəsi, neft, fondunu gətirib kiməsə paylamalıdır. İşləmək lazımdır, qazanmaq lazımdır, yox, əziyyət çəkmək lazımdır, dolanmaq lazımdır.
Şəffaflıq verilişinin bu sayında dövlət büdcəsindən təmir işlərinə ayrılan vəsaitlərin necəyə xərclənməsindən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Verilişimiz davam edir. O hansı ölkədir ki, yaşamalı yer deyil? Freedom House təşkilatı bir hesabat hazırlayıb 2006-cı ilə aiddir. Həmin hesabatda 200-ə yaxın ölkəyə siyasi hüquqların bir də vətəndaş azadlıqlarının vəziyyətinə görə qiymət verib. Onu da göstərib ki, pislərin pisi hansı ölkələri sayır. Azərbaycanda vətəndaş azadlıqları sahəsinə Freedom House 5 qiymət verib. Siyasi hüquqlar sahəsinə isə hətta 6. Freedom House-un hesabatı haqqında Ruzanna Rəşid qızı danışacaq. Ruzanna, bu 5 nə 5-dir belə?
Hesabatda ölkələr 7 balla qiymətləndirilir. Bir ən azad ölkənin 7, insan haqlarının ən çox pozulduğu ölkənin qiymətidir. Yəni, Azərbaycan pislərin pisi deyil, ən represiv ölkələrə də aid olunmayıb. Amma qeyri-azad ölkələr sırasına daxildir. Müqayisə üçün deyim ki, məsələn, Azərbaycanın qonşuları Rusiya, Türkiyə, Ermənistan, Gürcüstan qismən azad ölkədir. İran Azərbaycan kimidir, azad deyil. Azad ölkələr uzaqdakılardır. İsveç, Norveç, Avstriya, Avstraliya, İspaniya, Cənubi Afrika və s. Freedom House Azərbaycan kimi qeyri-azad ölkələrdə vətəndaşların haqlarının sistematik və geniş şəkildə pozulduğunu deyir. Bir də maraqlıdır ki, Dağlıq Qarabağ qismən azad qiymətini alıb. Qarabağ Freedom House-un hesabatında mübahisəli ərazilər bölməsində qiymətləndirilib.
Uzanıb bəs pislərin pisi siyasına kimi salıblar?
Pislərin pisinə gəlincə bu siyahıya Freedom House 8 ölkəni salıb. Bunlar Özbəkistan, Türkmənistan, Kuba, Şimali Koreya, Sudan, Somali, Birma, Liviyadır. Pislərin pisi olmağa səbəb odur ki, məsələn, Özbəkistanda, Türkmənistanda dövlət hər şeyi maksimum nəzarətdə saxlayır. Hətta internet nəzarətdədir. Adamlar azad hərəkətlərinə, azad fikirlərinə görə cəzalanacaqlarından qorxurlar. Beynəlxalq siyasi təşkilatların fəaliyyəti qadağandır. Türkmənistanda hökumət şəxsi həyata da qarışır. Kişilər saç-saqqallarını uzada bilməzlər. Adət-ənənə, işsizlik qadınlara problem yaradır. Prezident Saparmurat Niyazov öləndən sonra hakimiyyətə gələn Qurbanqulu Berdiməhəmmədov islahatlar vəd edirdi, amma heç nə dəyişməyib. Əksinə, Berdiməhəmmədov Niyazovun siyasətini davam elətdirəcəyinə söz verib. Şəxsiyyətə pərəstiş, korrupsiya Türkmənistanda yenə baş alıb gedir. Korrupsiya əleyhinə kampaniya siyasi rəqiblərə qarşı aparılır. Türkmənistanda da radiolara, televiziyalara, yeganə internet xidməti provayderi olan Türkmən Telekoma hökumət nəzarət edir. Ya da Özbəkistanda Prezident İslam Kərimov beynəlxalq təşkilatları ölkədən qovur, müxalifətçiləri həbsə atır, müstəqil mətbuatı təqib edir. Freedom House-un pislərin pisi siyasına iki ərazi də salınıb. Rusiyanın tərkibində olan Çeçenistan, bir də Çinin nəzarət elədiyi Tibet. Çeçenistana adam oğurluğunda, işgəncələrdə günahlandırılan adam Ramzan Kadirov başçılıq edir. Siyasi qüvvələr, mətbuat onun əlindədir. Hesabat müəllifləri deyirlər ki, Çeçenistanda vəziyyətin səbəbi 12 ildir davam edən münaqişədir. Münaqişə cəmaatın həyatını alt-üst edib, 200 min adam ölüb. Tibetdə də qangsterlər at oynadır, hərbçi Tibetdən qaçmaq istəyəni güllələyir, universitetlərdə siyasi dərslərə, dərsliklərə nəzarət var, internetdən istifadə eləmək istəyənlər pasportlarını klub sahibinə göstərməlidirlər. Freedom House-un hesabatına görə insan haqları dünyanın hər yerində pozulur. Yaxın Şərq, Mərkəzi Asiya, Şərqi Asiya, Amerika, Afrikada da. Amma dünya əhalisinin 46%-i, yəni 3 milyard adam azad ölkədə yaşayır.
Çox sağ ol, Ruzanna. Onda deyim ki, Freedom House təşkilatı 5-6 gün qabaqda Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətini tənqid eləmişdi. Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun həbsini necə qiymətləndirirsiniz? Bu sualı isə bizim internet səhifəmizdə siz forumda iştirak eləsəz, cavablandıra bilərsiniz, həmin forumda iştirak eləyənlərin söylədiyi fikirlərə öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Artıq foruma bir xeyli sual, cavablar, mesajlar daxil olub. Rasim Bakıdan yazır ki, Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlunun həbsi çox qorxulu bir tendensiyanın İslam fanatizminin sağlam məntiqə üstün gəlməsi tendensiyasının başlanğıcından xəbər verir. Bakıdan sir imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, bu iki dırnaqarası jurnalisti həbs eləmək yox, edam eləmək lazım idi. Çünki xalqın etimad elədiyi dinlə Peyğəmbər barəsində təhqir edici fikirlər səsləndirənin cəzası bu dünyada yerindəcə verilməlidir. Onsuz da inşallah axirət günü buna görə, nəinki buna görə, hər şeyə görə cavab verəcəklər. Fərəməz Qurbanlı Bakıdan yazır ki, Rafiq Tağı öz düşüncəsinə və fikirlərinə görə həbs olunub. O, vicdan məhbusudur. İnsanları düşüncəsinə görə həbs eləmək adamın yadına orta əsrlərdəki inkvizisiya məhkəmələrini salır. Həqiqət nə vaxtdan söz azadlığı olub, bu imza ilə yazan dinləyicimiz isə fikrini belə ümumiləşdirir ki, İnanca həqarət nə zamandan söz azadlığı olub, tənqid olub. Söz azadlığı müqəddəsdir, lakin həqarət söz azadlığına aid deyil. Natiq Bakıdan yazır ki, Rafiq Tağını həbs eləyənlər gərək Mirzə Fətəlinin qəbirdən çıxarıb, onun sümüklərindən piti pişirib yesinlər. Bu hoqqabazlıqdır. Adam səhv eləyib və dönə-dönə də bağışlanmasını istəyir. Bəzi insanlar özlərini Allahın və Peyğəmbər Əfəndimizin vəkili rolunda hiss eləyirlər. Bu gülünçdür. Rafiq Tağıya acıyıram. O namuslu bir vətəndaş idi. Bakıdan başqa bir dinləyicimiz düz danışan imzası ilə yazır ki, Rafiqin həbsindən sonra bir qrup qələm əhli İslamdan imtina elədiklərini bəyan elədilər. Mən istəyirəm ki, insanlar dinlə mollaları qarışıq salmasınlar. İslam və Allaha inam ayrı-ayrı şeylərdir. İslam və Allaha inam ayrı şeydir, möfhumat və mollaçılıq ayrı şey. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytına gələn bizim dinləyicilərimizdən gələn mesajlar idi. Siz də bizim internet səhifəmizə azadlıqradiosu.az saytına daxil olub öz mesajlarınızı, öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı. Bakın, can Bakın, can sənə qurban Bakın.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakın.
Azərbaycanda yenə qiymət artımı ola bilər. 4 ay qabaq Tarif Şurası yanacağın qiymətini, elektrik, su, kanalizasiya haqqını xeyli qaldırmışdı. İndi deyəsən növbədə yenə qiymət artımıdır və bu dəfə ayrı xidmətlərdir. Bu məsələni həmkarım Babək Bəkir araşdırıb, çalışıb ki, öyrənsin ki, nəyin qiyməti nə qədər arta bilər. Qiyməti qaldırmaq istəyənlərin gətirdiyi əsas nədir və cəmaat buna necə baxır? Reportajı dinləyək.
Işıq pulu verir, qas pulu verir, su pulu verir. Onda dedin ki, yıxıl ayaqlar uzad öldə, belə çıxır da. Belə deyil, qardaşım.
Bu kommunal qiymətlərin artırılacağı ilə bağlı yayılan xəbərlərdən sonra əhali arasında eşidilən giləylərdəndir. Bəzi insanların yenidən narahatlıq keçirməsi heç də təsadüfü deyil. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov deyir ki, bir sıra kommunal sahələrdə qiymət yenidən artırılacaq. Söhbət lift, mənzil və məişət tullantılarının yığılması xərclərindən gedir. Ancaq Elşən Əsədovun sözlərinə görə, hələ indidən qiymətlərin nə qədər artırılacağını söyləmək çətindir. Çünki indi onlar kommunal qiymətlərinin maya dəyərinə yaxınlaşdırılması istiqamətində dəyərləndirmə aparırlar. Əslində bu məsələnin ən maraqlı tərəflərindən biri də elə kommunal xərclərin maya dəyərinin ictimaiyyət üçün bir növ qaranlıq qalmasıdır. Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Departamentindən aldığımız məlumata görə, indiyə qədər məişət tullantılarının yığılması və zərərsizləşdirilməsi adam başına 14 qəpiyə müəyyən edilib. Ancaq onlar da mövcud qiymətlərlə maya dəyər arasında fərqlə bağlı dəqiq heç nə demirlər. Departamentin əməkdaşı Sabit Hüseynovun sözlərinə görə, məişət tullantılarının yığılması və zərərsizləşdirilməsinin qiyməti hər kummetrə və bağlanmış müqaviləyə uyğun hesablanır. Kommunal xərclərin yeni tarifləri hələ açıqlanmasa da, bir çox insanlar indidən hesab edirlər ki, bu onlar üçün çox ağır olacaq.
Işıq pulu verir, qas pulu verir, su pulu verir. Onda dedin ki, yıxıl ayaqlar uzad öldə, belə çıxır da. Belə deyil, qardaşım. Bəs onda yeməyə nə verir biz? Nətər dolanlar? İnsanın xəstəliyi var, çörək pulusu var, öyüdə xırd uşaqları var. Neynə dolanmalıdır? Bağırırlar elə bilir, hamısı elədir.
Qazandığımız qazanc çəkilən xərci bağlamıraq. Əlbət ki, gəkilmirik, səkirik. Gəlir, o qazandığın qazanc qalxa ki, kommunal xətdə qalxa da.
Valla, bizim sözümüzə heç kim qulaq asmır. Onlar istəsə, onlar deyən kim olacaq?
Bəli, ödürük. Amma kətin kətdir.
Bəs bundan sonra necə olacaq sizcə?
Baxaldı, Allah kərimdir, kərimdir.
Əhalinin giley güzarı öz növbəsində, ancaq ekspertlər hesab edirlər ki, qiymətlərin artırılacağı gözlənilən idi. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev yada salır ki, hələ dövlət büdcəsi təsdiq edilərkən Prezident Tarif Şurasına kommunal qiymətlərin maya dəyərə uyğunlaşdırılması ilə bağlı göstəriş vermişdi. Üstəlik, Dünya Bankı da kommunal sektorda islahatların aparılması ilə bağlı hökumətə tövsiyələr verib. Azər Mehdiyev təəssüflə qeyd edir ki, Azərbaycan hökuməti islahatlara yalnız qiymət artımından başlayır.
İlk növbədə həmin sahələrdə xidmətlərin formalaşması, onun maya dəyərinin formalaşması məsələləri araşdırılmalıdır. Yəni, audit keçirilməlidir ki, hansı amillərin təsiri altında formalaşır, niyə qiymətlər yüksəkdir, onların aşağı salınması yolları araşdırılmalıdır. İkinci tərəfdən orada idarə etmə, həmin sahələrin daha səmərəli idarə olunması məsələləri öz əksini tapmalıdır və nəhayət üçüncü bir məsələ kimi orada qiymətlər məsələsi qoyula bilər. Bu baxımdan hesab edirəm ki, indiki halda daha çox söhbət qiymət qaldırılmasından gedir, nəyin hansı islahatlara hazırlıqdan.
Azər Mehdiyev deyir ki, əslində kommunal sektorda ciddi şəffaflığa ehtiyac var. Yoxsa bu sahədə nə inkişaf əldə ediləcək, nə də maya dəyərə uyğun tariflər müəyyənləşəcək. Əslində ekspertlər hesab edirlər ki, bu ilin yanvarında qiymətlər sərt qaydada artırılanda da bunun bir sıra mənfi nəticələri nəzərə alınmamışdı. Onda yanacağın qiyməti təqribən 50%, elektrikin isə üst dəfə artırılmışdı. Bundan başqa bir sıra xidmət sahələrinin də qiymətləri artırılmışdı. Ancaq ekspertlərin fikrincə qiymət artımı həmin sahələrdə inkişafdan çox fəsadlar doğurdu. Yəni bundan sonra inflyasiyanın kəskinləşməsi bir yana bir sıra iri müəssisələr fəaliyyətlərini dayandırmalı oldular. Ekspertlər hesab edirlər ki, maya dəyər dəqiq müəyyən edilmədən və tam şəffaflıq həyata keçirilmədən uğurlu qiymət islahatından danışmaq əbəsdir. Çünki onda bu prosesdən dövlətdən də çox bəzi korrupsiyaya uğramış məmurlar qazanır.
Babək Bəkirin reportajı. Verilişimiz davam edir. Təsəvvür edin ki, bir Azərbaycanlı müharibə veteranı 9 may günü medalları sinəsində çıxır Moskvanın küçələrinə. Nə baş verə bilər? Yəqin ki, heç nə, ona qəhrəman kimi baxacaqlar. Bəs yenə həmin veteran medalları döşündə çıxır Tallin küçələrinə. Onda nə olar? Bax, bu suala cavab vermək çox qəliz məsələdir, xüsusən də bu günlərdə. Pribaltika ölkələrinin 9 maya fərqli münasibətinin kökləri haqqında Rövşən Rahiboğlunun göndərdiyi söhbətdə.
8 maya 1945-ci godə
İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Sovet hökumətinin səsi kimi tanınan diktor Yuri Levitanın faşist Almaniyası üzərində qələbə elanı 1945-ci ildə milyonlarla adama sevinç, başqalarına isə gələcəyə məhrumiyyətlərin xəbərini gətirdi. O dövrlər çoxdan keçib gedib, Baltik ölkələri artıq NATO ilə Avropa Birliyinə qovuşublar, amma Estoniyada bugün baş verənlər İkinci Dünya Müharibəsinin yaddaşdan silinmədiyini dəlalət edir. Tallinin mərkəzində yerləşən naməlum Sovet əskərinin xatirə abidəsi yerindən götürüldüyünə görə, aprelin 26-sından 27-sinə keçən gecə ölkə əhalisinin 3-də 1-ini təşkil edən etnik ruslar abidənin müdafiəsinə qalxdılar. Oxşar etirazlar abilə Moskvada da baş verdi. Yaşasın rus əskəri, ar olsun Estoniyaya, rədd olsun faşizm. Rusiya Estoniyanı Alman nasistləri ilə müharibədə həlak olmuş milyonlarla əskərlərin ruhuna hörmətsizlikdə təqsirləndirir, amma Estonlar hesab edirlər ki, Rus əskərinin gətirdiyi həmin azadlıq onlara 50 illik Sovet işğalı hesabına başa gəldi. Londondakı Slavyan və Şərqi Avropa Araşdırmalar Məktəbinin eksperti Richard Molun fikrincə, tarixi hadisələr ətrafında fikir ayrılıqları üstündə belə toqquşmalar qaçılmaz haldır. Belə toqquşmaların baş verməsi labüd haldır. Çünki Rusiya rəhbərliyi heç vaxt etiraf etməyib ki, faktik olaraq Estoniya işğal altında olub və orada yaşayan ruslar işğalın varisləridir. Bu, sadəcə Estoniyanın SSR-yə birləşməsi ətrafında baş verən hadisələr barədə iki tamamilə müxtəlif anlayış olmasının nəticəsidir. 9 may heç də təkcə Estoniyada mübahisə mövzusu deyil. Müharibə dövründə Ukraynada həm Sovet İttifaqı, həm də faşist Almaniyasına qarşı vuruşan millətçi xalq dəstələrinin veteranları bugün böyük vətən müharibəsi veteranları ilə eyni hüquq və imtiyazlar tələb edirlər. Ötən il 9 may günü Viktor Yushchenko nəhayət onlara həmin sosial təminatlar veriləcəyini söz verdi. Bugünlərdə Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə Sovet işğalına həsr olunmuş muzey açılıb. Gürcüstan ziyalıları deyirlər ki, vətənpərvər gürcülər müharibə dövründə hər ikisi şər qüvvə olan Sovet İttifaqı və faşist Almaniyası ilə mübarizə məngənəsində qalmışlar. Latviyanın paytaxtı Riga şəhərindəki işğal muzeyində hələ 1939-cu ildə Latviyanın işğalına hökum verən Molotov-Ribbentrop paktının məxfi protokollarının nüsxələri nümayiş etdirilir. Halbuki Belarusda qələbə gününə Sovet dövrünə xas olan hörmətçil münasibət əsasən dəyişməz qalır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Verilişi bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Paytaxt Bakının əksər yerlərində təmir işlərinə ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Bəs yeni təmirdən çıxmış binaların az keçməmiş təmirlər dayanması hansı zərurətdən yaranır? Təmir işlərinə nə qədər vəsait ayrılır? Bütün bu məsələlərə bugünkü verilişimizdə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Verilişimizin qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, mən istəyirdim ümumi yox, elə fakt üzərində danışaq. 3 il əvvəl təmirinə təxminən 20 milyon dollar yaxın vəsaitin xərcləndiyi Filarmoniya indi yenidən təmir olunur. Sizcə tez-tez təmirə zərurət nədən yaranır? 3 il əvvəl təmirə ayrılan vəsait yetərli olmayıb, yoxsa təmir lazım səviyyədə aparılmayıb? Necə hesab edirsiniz?
Görünür, keyfiyyətsiz iş görülübdür və təbii ki, hər bir işin özünün bir təminat müddəti var ki, və bu müddətdə bu işin deməli, heç bir problemi yaranmayacaq və bu müddətdə tak ki, filarmoniyadan lazımı səviyyədə istifadə imkanları yaranacaq. Təəssüf olsun ki, işi vaxtında deməli, keyfiyyətlə görmürlər və bunun üzərində ümumiyyətlə heç bir ictimai nəzarət olmur. Görünür, dövlət maliyyə nəzarətdə zəif olur. Çünki işin keyfiyyətsiz görülməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, həmin işə ayrılmış vəsait öz ünvanına, öz təyinatına xərclənmir. Yəni ki, orada deyək ki, daha ucuz materiallardan istifadə olunur, daha az deyək ki, çi qüvvəsinə vəsait ayrılır və son nəticədə məlum olur ki, görülmüş işlərin keyfiyyəti o qədər də yaxşı deyil. Digər bir tərəfdən mümkündür ki, hər hansı bir deyək ki, təbii hadisələrlə, torpaq sürüşməsi ilə və belə deyək ki, gözlənilməz fövqəladə hadisələrlə ki, orada hansısa bir çatlar əmələ gəlsin, problemlər yaransın, o zaman təmirə ehtiyac yaranır. Mən indiki halda demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda düzdür, bu mədəni sosial obyektlərin təmiri tikintisi ilə bağlı 2007-ci ilin büdcəsindən vəsait ayrılmışdır. Amma mən bu istiqamətdə əvvəlcədən vəsait planlaşdırdığını qənaətində deyiləm. Çünki əvvəlcədən vəsait planlaşdırılan əsas sayılardan biri ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksinin yenidən qurulmasına 6,3 milyon manat, Saadət Sarayının bərpasına 10 milyon manat və Kür İdman Təlim Olimpiya Mərkəzinin yenidən qurulması üçün 5 milyon manat vəsait ayrılıbdır. Yəni, bu Mingəçevirdə yerləşir. Bir də gimnastika kompleksinin yenidən qurulması üçün 8 milyon manat vəsait ayrılıbdır. Tövbə götürəndə Gənclər və İdman Nazirliyinin obyektlərinə 67,5 milyon manat vəsait verilmişdir ki, onun da demək olar ki, təqribən yarısından çoxu 30 milyon manata qədəri Respublikanın rayon və şəhərlərində Olimpiya İdman Komitələrinin tikintisinə yönəldilməli idi.
Bunlar hamısı göstərilirmi? Yəni, o bax, büdcə ayrılmalarındakı bax, bu təmirə gedəcək?
Büdcənin özündə yoxdur. Yəni, bu vəsaitlərin təyinatı ilə bağlı, kimin hara necə xərcləməsi ilə bağlı məlumatları biz özümüz özəl kanallarımızdan əldə etmişik. Amma büdcədə bir rəqəm göstərilibdir ki, bütövlükdə sənaye tikinti və faydalı qazıntılar xərcləri adı altında Azərbaycanda 1,5 milyard manat vəsait proqnozlaşdırılıbdır. Bu 2007-cinin büdcəsindən. Bu vəsaitin 98,8%-i, üzr istəyirəm, 99,8%-i məhz tikinti məqsədlərinə yönəldilir. Yəni, tikinti məqsədlərinə yönəldilən vəsaitin həcmi daha konkret desə 1 milyard 566 milyon manatdır. Vəsaitlərin içərisində ən çox sərəncam vermək hüququ, yəni bu kifayət qədər böyük vəsaiti, bütövlükdə götürəndə büdcənin 27%-nə qədərini təşkil edir və bu vəsaitlərin bölüşdürülməsində ən çox sərəncam vermək hüququ Nəqliyyat Nazirliyinə aiddir. Və mən sizə demək istəyirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyi ümumiyyətlə belə götürəndə həmin vəsaitlərin 18,1% üzərində sərəncam vermək hüququna malikdir. Yəni bütövlükdə 279,1 milyon manat 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən, yalnız dövlət büdcəsindən Nəqliyyat Nazirliyinə vəsait ayrılıbdır və Nəqliyyat Nazirliyi sərəncamında olan bu vəsaitin 63,75 milyon manatını ölkənin əsas magistral və şəhərlərarası avtomobil yollarının tikintisinə və yenidən qurulmasına, o cümlədən də körpülərin tikintisinə, amma 15,35 milyon manat da dəmir yoluna ayrılıbdır. Mən sizə bu körpülər və deyək ki, keçidlərlə bağlı əlavə bir məlumat vermək istəyirəm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda 13 piyada keçidi üçün 15 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulubdur. Yəni, bu istiqamətdə bilirsiniz ki, müəyyən işlər də başlayıbdır. Əslində qalsa, bizim ilkin variantda biz 146 milyon 860 min Azərbaycan manatını yönətməli idik 9 yol qovşağının və bir sıra piyada keçidlərinin eyni zamanda tikintisinə. Bu bilirsiniz ki, əsasən Bakı şəhərində yerləşir və Bakı şəhərində 9 yol qovşağı ilə 5 də piyada keçidi ilə bağlı işlər başladı və indiyədək bu işlərə, yəni bu 2007-ci dövlət büdcəsinə hələ aidiyyəti yoxdur. Söhbət 2007-ci ilə qədər olan dövrdən gedir. 112 milyon manatdan çox vəsait xərclənibdir. Ümumilikdə isə 2 ədəd yol ötürücüsünün və 2 ədəd də piyada keçidinin tikintisi başa çatdırılıb. Halbuki planlaşdırılırdı ki, 146 milyon manata 9 yol qovşağını biz başa çatdıraq. İndi düzdür, başa çatdırılandan əlavə elə işlər var ki, müəyyən hissəsi görülübdür, 50%, 70% və bütövlükdə götürəndə mən sizə deyim ki, müəyyən bu simetadan kənarlaşmalar da var. Yəni, çox maraqlı bir fakt biz aşkarladıq və məlum oldu ki, bizim Tiflis prospekti ilə Salamzadə küçəsinin kəsişməsində yerləşən körpü istifadəyə verilməlidir bu ilin avqust ayında. Amma bilirsiniz ki, həmin körpü ötən ilin dekabr ayında istifadəyə verildi. Baxmayaraq ki, körpü vaxtından əvvəl, təxminən 9 ay əvvəl istifadəyə verilmişdi, amma onun deməli simetri dəyəri 4,4 milyon manat. baha başa gəlibdir. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu körpünün əvvəl planlaşdırılan simiyyətə dəyəri 15,2 milyon manat idi. Sonradan da məlum oldu ki, 19,6 milyon manat vəsait xərclənib. Yenə də deyirəm ki, baxmayaraq ki, körpünü 9 ay əvvəl istifadəyə veriblər, amma qiymət 4,4 milyon manat baha başa gəlir. Əslində qalsa, bu müəyyən xərcləri iqtisar eləməli idi. Əmək haqqı, digər məsələlər hamısı planlaşdırılmışdı. Hələ bu gün də davam edən 9 aylıq xərclərin içərisində bu körpünün simiyyətə dəyəri aşağı düşməli idi. Düzdür, rəsmilər buna izah verirlər ki, materialların, xüsusilə də tikinti materialları qiymətində bahalaşma gedib və bu səbəbdən də körpünün qiyməti o qədər də artıbdır. Yəni, müəyyən istiqamətlərdə bizdə körpülərin tikintisi ilə bağlı narahatçılıqlar var.
Qubad bəy, burada paytaxt sakinlərini dinləyək ki, mən sakinlərdən şəhərdə aparılan təmir işlərinə münasibət öyrənmişəm. Dinləyək görək onların Bakıda aparılan təmir işlərinə münasibəti necədir, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Şəhərdə elə tikillər var, elə binalar var ki, bir iki il əvvəl çox güclü təmir olub, amma indi yenə də təmirə dayanır. Məsəl üçün bu filarmoniya 3 il əvvəl təmir olunmuşdur. İndi yenə də elə həmin formada təmirə başlanılıb.
Keyfiyyətsiz təmir eləyirlər ona görə. Mən elə ola bilər 100% ola bilər korrupsiya var orada. 100%. Ona görə ki, da nə oldu bu 3 il? Kapitan remont olunan, təmir olunanda bir yer, cümza 6 il, 7 il gedir. Nə bilim, çat yaranıb, nədən yaranıb. Yaxşı eləmirlər, yaxşı qurutmurlar, tez, tələsik.
Səbəb biz özümüz bilmək üçün ki, biz özümüz işləyirik oranı. Prosto biz işləyirik, bizə nə əmir edirik, biz də işləyirik orada.
Nə qədər pul verirlər?
Ustalara maaşı 250-300-dür, nöfərlərə maaşı hələ ki 200-dür.
Aya.
Bəli, aya.
Sonuncu dəfə yadınızdadır mı, nə vaxt təmir olundu bu?
Deyim ki, bir 3 il olar, çox olmaz. 3 il, 2 il, bax belə.
Aha, təəccüblənirsiniz mi yenidən təmir olunur?
Mənə qəribə gəlir, ona görə ki, neçə illərlə təmir olunmurdu. Sonradan birdən neçə il onu elədilər təmir. İndi də təzə təmir olunub, təzədən gələ də onu təmir eləyirlər. Bilmirəm, qəribədir. Yəqin ki, özləri nəsə bilirlər də ona görə.
Nədir sizcə, nə məsələdir?
Mənə gəlir ki, pulu xərcləməyə tapırlar. Buna qoyulan xərci başqa yerə qoymaq olardı. Başqa yeri təmir eləmək olardı.
Mən deyirəm ki, pul yemək mənbəyidir. Başqa heç bir şey. Remont nə qədər ola bilər? Məsələn, bir dəfə evini remont elədin, bir 10 il gedir, elə deyilmi? Nətər oldu filarmoniyada o cür remont, 3 ildən sonra yenə. Mən belə başa düşürəm. Hamısı eynidir. Müqavilə bağlayırlar orada. Pul, məsələn, tutaq şüqatının kvadratını keçirvandan devlətdən hansı səhmdarsa götürür o pulu. Gətirib bu kişi də suvaqçıdır. Buna verir 5 mənmətdən, 1 manatdan. O 15 minli qoyur cibinə. Və belədir. Pul yemək növləridir.
Bu cəmaat elə bilir ki, fikirləşirlər ki, da, nə bilim mən, dövlət büdcəsi niyə futbolunu gətirib kiməsə paylamalıdır? İşləmək lazımdır, qazanmaq lazımdır. Yox, əziyyət çəkmək lazımdır, dolanmaq lazımdır.
Bizim işimiz deyil. O çox sirr idi.
Niyə sirrdir?
Onu deməzlər. Dövlət idarəsində işləyən adamlar onu heç vaxt demirlər.
Nə məsələ, pulu özləri yemək məsələsi, nə məsələ, fəhliyə pul verir. Bu da mən axşama kimi çalışam, 30 şirvan pul verir. 3 il bundan qabaq təmir olmuş da, sən ora gedib barca onun təmir işi var, yox, təzədən salamat söküb təzədən düzəldirlər.
Yəqin burdan tez-tez gəlib gedirsiniz də? Filarmoniya sonuncu dəfə nə vaxt təmir olunmuşdu?
3 il bundan qabaq. Əliyevin demək 80 illiyinə olurdu.
Maraqlıdır. Sizə təəccüblü gəldi mi yenidən təmirə dayanıb?
Bəli, gəldi.
Təəccüblü olan nədir sizcə?
Təəccüblü olan odur ki, yəni çox tez oldu da, təzə olmuşdu. Budur, başqa nə olsun ki?
Niyə belə eləyirlər bəs? Nədir? Səbəb nədir sizcə?
Səbəb deyə bilmərəm nədir. Bəlkə indi biraz da təmiz eləyib gözəlləşdirmək. Yəni bu yaxşı şeydir, ancaq başqa işlərə də sərf eləmək olardı. Bura verilən xərci mən elə gəlir ki, bu satçağan ailələr var ki, hansılar ki, evsiz, eşiksizdir. Bax, onlar üçün o şəraiti yaratsalar, mənə elə gəlir ki, bu mənim fikrimdə, şəxsi fikrim, yəni ki, bu daha gözəl olardı.
Bu, Bakıda aparılan təmir işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı söhbətləşdiyim adamların bildirdiyi münasibət idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təmir işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən, yenicə təmirdən çıxmış obyektlərin yenidən əsaslı təmirə dayanması səbəblərindən danışırıq. Verilişimizin qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
insanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Qubad bəy, təmir işlərinə vəsaitlər hardan ayrılır? Büdcə vəsaitlərdir, yoxsa bu pullar hardansa başqa bir mənbədən götürülür? Misal üçün, bank hesablarının dondurulduğu bildirilən bəzi dövlət qurumları var ki, onların binaları əsaslı təmir edilir. Halbuki belə bir təmirə ehtiyac yoxdur. Bundan başqa, misal üçün, Bakı Şəhər Vergi Departamentinin binası bir neçə il əvvəl təmir olunmuşdu, indi yenə təmir edilməkdədir. Yəni, bu siyahını çox uzatmaq olar. Təmirə və tikintiyə nə qədər vəsait ayrılması barədə həmin obyektlərin qarşısında bütün məlumatları özündə əks etdirən lövhələr vurulmalıdırmı ümumiyyətlə? Yoxsa elə belə də olmalıdır?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə göstərilməlidir və mən sizə deyim ki, bu təmirlə bağlı, tutaq ki, Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və yaxud da Prezidentin icra aparatı hansısa bir iş görürsə, bu onların özünün ayrıca büdcəsində göstərilir. Yəni, büdcədə müəyyən xərclər var. Yəni, bu xərcləri biz büdcənin iqtisadi təsnifatında aydınlaşdıra bilirik. Bu xərclərə daxildir, deyək ki, müəyyən mal və materialların alınması, bu xərclərə daxildir müəyyən əmək haqqlarının ödənilməsi, əsaslı təmir xərcləri var, cari təmir xərcləri var. Prinsipcə bunlar büdcədə göstərilir, hansı ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilirsə. Amma elə xərclər də var ki, bunlar, məsələn, Azərqaz və yaxud da Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin özünün xüsusi vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilir. Belə xərclər büdcədə nəzərə alınmır. Yəni, o vəsaiti, deyək ki, Azərqaz qazanır hardan, vətəndaşlar işıq pulu ödəyirlər, qaz pulu ödəyirlər və bunu Azərenerji və Azərqaz da yığır, həmin vəsaitin bölüşdürülməsi istiqamətində onların belə demək mümkünsə müstəsna səlahiyyəti var. Bu prosesdə heç bir ictimai iştirakçılıq yoxdur. Baxmayaraq ki, o vəsait də ictimai vəsaitdir. Yəni, onlar satırlar dövlətin dəki resurslarını və biz də istehlakçı olaraq onu alırıq və ona görə pul ödəyirik və mən ona görə hesab edirdim ki, biz bu qiymət artımından əvvəl həmin şirkətlərin özlərinin həm maliyyə baxımından, həm deyək ki, struktur baxımından sağlamlaşdırmasına çalışmalıyıq. İndi nə baş verdi? Deyək ki, əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 1 kilovat elektrik enerjisinin qiyməti 2 qəpikdən 6 qəpiyə kimi bahalaşıbdır və deyək ki, yığım səviyyəsi ötən ilə müqayisədə bu il heç azalmayıbdır. Bu deməkdir ki, vətəndaşların ödədiyi enerji haqlarının deməli həcmi 3 dəfə artıbdır. Yəni, bu günləri kim bizim sualımıza cavab verə bilər ki, Azərenerjidə şəffaflıq da 3 dəfə artdı mı? Və yaxud da Azərenerjinin təklif elədiyi deyək, xidmətin keyfiyyətində 3 dəfə yaxşılaşma getdi mi? Təbii ki, yox. Çünki bu istiqamətdə istihadlar davam eləmir. Ancaq qiymət artımı ilə biz məsələləri belə bir növ tormuzluyuruq və müəyyən dövrdən sonra məlum olur ki, həmin vəsaitlər hesabına Azərenerjidəki borçlar qaytarır. Məsələn, 1 yanvar 2007-ci ilə qədər olan müddətdə Azərenerji 738 milyon dollar borc götürübdü və bu borcun da qaytarılması problemi qalır vətəndaşın çinində. Çünki bizim ödədiyimiz vəsaitlər hesabına onlar borçları ilə hesablaşırlar. Və məlum olur ki, Azərenerji və yaxud da Azərqaz özü üçün yaxşı ofislər təmir edirlər, tikirlər. Və
amma, bu proses, Qubad bəy, çox üzr istəyirəm. Niyə görə öyrənmək olmur? Misal üçün, mən bugün Azərqazdan məlumatı soruşdum. Yəni, öyrənməyə çalışdım ki, bu təmir nə vaxtdan başlayıb, hansı şirkət həyata keçirir, nə qədər vəsait ayrılıb. Yəni, cavab verə bilmədilər və qeyd elədilər ki, bu barədə onlarda məlumat yoxdur. Yəni, məlumatı verə bilməzlər. Ümumiyyətlə, doğrudan bu məlumat sirdir, belə də olmalıdır elə.
Burada proses başlayandan qutarana kimi sırf tutqun görsənir. Çünki başlayanda tenderlə başlamalıdır. Burada kifayətdir böyük məbləqlərdən söhbət gedir və dövlət alqı-satqılarından söhbət gedir və bu tenderin birinci növbədə şəffaflığı təmin olunmalıdır. Bəzən görürsən ki, insanlar var ki, ayrı-ayrı dövlət şirkətlərinin nəzdində deyək ki, müəyyən tenderlərdə iştirak edirlər və belə adamlar, mən dəfələrlə rast gəlmişəm, özlərinin vizitkalarını da təqdim edir. Məlum olur ki, bir adam bir neçə şirkətin rəhbəridir. 3-4 dənə şirkətin adı yazılır, altından da yazılır direktor. Maraqlanmışam ki, nə məsələdir? Bir adam axı bir neçə şirkətə birdən-birə rəhbərlik eləyə bilməz. Deyir, bilirsiniz, mənim yaxınlığım var dövlət şirkətləri ilə və mənim 5-6 dənə dəyək ki, şirkətim var. Dövlət şirkəti tender elan eləyir 4 istiqamətdə, 5 istiqamətdə. Mən dəyək ki, 5 dənə şirkətimin 5-in də adından ora təklif verirəm. Orada birini hər bir tender üzrə biri qalib çıxır. Məlum olur ki, rəqabətli bir alternativ yolla tender keçirilibdir, amma əslində qalsa ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə tenderin qalibləri demək olar ki, bir nəfərin rəhbərliyi elədiyi şirkətlərdir. Və beləliklə başlayırlar tenderin qalibləri vəsaitləri bölüşdürməyə və bu tender qalibinin özünün öhdəlikləri var. Vəsaitlərin müəyyən hissəsini də ki, həmin şirkətin rəhbərinə qaytarır və problem burada yaranır. Problem onda yaranır ki, ayrılan vəsaitlərin tam istifadəsi imkanları məhdudlaşır. Əvvəlcədən tenderlə bağlı sövdələşmələr gedir. Sövdələşmə gedəndə ayrılmış vəsaitin bir hissəsini tenderin qalibi geri qaytarmalıdır. Tenderin qalibi vəsaiti geri qaytardığına görə işin həcmində heç bir dəyişiklik baş vermir. İş həmin işdir və məcbur olurlar ki, həmin işin həcmini az vəsait ilə həmin işi görsünlər, başa çatdırsınlar. Təbii ki, vəsait az olanda son nəticədə ucuz material, ucuz işçi qüvvəsi, keyfiyyətsiz mallar, xidmətlər və yaxud da bu işin müəyyən detallarının ixsar olunması və bu proseslər gəlib ona çıxarır ki, həmin deməli görülmüş işlərin keyfiyyəti aşağı olur. Baxmayaraq ki, məsələn, körpülərlə, yollarla bağlı Nəqliyyat Nazirliyi deyib ki, bizim körpülərin, yolların 80-100 il istismar müddəti var. Amma inandırım siz ki, görəcəyik bir 3 ildən, 5 ildən sonra biz o problemləri, hansı problemlər ki, bu günləri filarmoniyanın timsalında biz qarşılaşmışıq. Çünki burada ən vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, proses şəffaf olmalıdır. Prosesdə hər şey bəlli olmalıdır. Məsələn, xaricdə olduğu kimi onun bütün pasport məlumatları göstərilməlidir ki, bu işi hansı şirkət görür, bu şirkət nə qədər vəsait ayrılıbdır, bunun hansı hissəsi təmirə gedir, hansı hissəsi əsaslıdır, hansı hissəsi caridir. Yəni, bütün bunları onlar bütün insanların görə bildiyi bir yerdə afişa formasında əks etdirməlidirlər. Amma biz bəzən mütəxəssis olaraq, siz jurnalist olaraq dəfələrlə müraciət edirsiniz, şifahi formada, yazılı formada, baxmayaraq ki, informasiya azadlığı haqqında qanun imkanlarının istifadə eləməklə müəyyən təzirlər, təzyiqlər də var ki, biz sorğunun cavabını almadan onlardan əl çəkmirik, amma nəticədə ya aldığımız sorğunun cavabı bizi qane eləmir, ya da ki, ümumiyyətlə bizim istədiyimiz məlumatları heç kəs bizə vermək istəmir. Bunda başda səbəbi ondan ibarətdir ki, bu məlumatlar təhlil üçün mənbədir. Bu məlumatlar bizim əlimizdə olsa, biz artıq prosesi bir növ təhlil eləyib, nədən bu problemlərin baş verdiyini ortalığa qoya bilərik. Çox təəssüflər olsun ki, biz hələ də ümumi rəqəmlərlə işləyirik və ümumi rəqəmlərlə də bu gerçək vəziyyəti tam qiymətləndirmək mümkün deyil.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təmir işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən, yenicə təmirdən çıxmış obyektlərin yenidən əsaslı təmirə dayanması səbəblərindən danışırıq. Verilişimizin qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir də Qubad bəy, bu əsasən təmirə bu qədər vəsaitin ayrılmasını, yəni belə bir məlumatlar yayılır ki, neftdən gələn pulların inflyasiya yaratmaması üçün eləyirlər. Tikintiyə, təmirə daha çox vəsait ayrılırlar ki, ölkəyə gələn pul daha çox əhalinin əlinə keçməsin. Bu nə dərəcə inandırıcı fikirdir?
Orada bir həqiqət ondan ibarətdir ki, bu təmirdir, tikinti xərcləridir. Bunlar büdcənin əsaslı xərclərini təşkil edir. Yəni əsaslı xərclərə yönəlmiş vəsaitlər inflyasiya artırıcı effektə malik deyil. Təbii ki, bütövdə götürəndə onda inflyasiya yaradıcı müəyyən təsiri var. Amma biri var ki, vətəndaşa pul verəsən ki, geçsin bu pulla bazarlıq eləsin, əvvəldə ki, öz istehlakındakı müəyyən məhsulların genişləndirsin və yaxud da aldığı malların səviyyəsini çoxalsın. Bu o deməkdir ki, vətəndaşın alıcılıq qabiliyyəti yüksəlibdir. Bu birbaşa təsir göstərir inflyasiya. Amma bu əsaslı xərclər, xüsusilə də investisiya xərcləri, İnflyasiya birbaşa təsir göstərmək gücünə malik deyil. Burada eyni zamanda bu əsaslı xərclərin bir effekti də var ki, vəsaitlər bölüşdürülməlidir. Əmək haqqına gedir orada fəhlələr ondan qazanır. Material alırsan, tutaq ki, tikinti şirkətləri qazanır. Proses belə yayğın gedir. Amma bizdə bir dar çərçivə var. Bu dar çərçivədə deyək ki, xidmət göstərən də eyni şirkətlərdir, mal satanlar da eyni şirkətlərdir. Demək olar ki, bütün pullar bir neçə şirkət arasında sırada tikinti sektorunda fırlanır. Yəni o şirkət arasında həmin vəsaitlərin fırlanması, həm onun belə deyək ki, mənimsənilməsi imkanlarını çoxaldır. Bilirsiniz ki, tikinti klassik korrupsiya mənbəyi olub. Yəni Sovet dövründə biz bunu belə görmüşük və həmin ənənə də indi davam eləyir ki. Digər bir tərəfdən də həmin vəsaitlər o dairədən, o qapalı dairədən kənara çıxmır. Daha çox oradan kənara çıxsa da gizli iqtisadiyyatın dövriyyəsinə cəlb olunur. Yəni bütün bunların nəticəsində onun inflyasiya yaradıcı effekti yüksək olmur. Əslində qalsa, əgər ölkədə doğrudan da şəffaf bir mühit olardısa, tenderlər açıq keçirilərdisə, buradan ayrı-ayrı şirkətlər, bir dəfə bu şirkət, gələn dəfə başqa şirkət qalib olardısa, onun həm əhalinin həyat qabiliyyətinə təsiri yaxşı olardı, həm də ki, müəyyən mənada rəqabətli mühit yarananda məlum olacaq ki, iş keyfiyyətli gedir. Yoxsa 9 dənə körpünü 5 dənə şirkət arasında bölüşdürürsən, sonra da məlum olur ki, həmin o şirkətlərin gördüyü işin dəyərində nə qədər kənarlaşma var. Məsələn, Atatürk prospektində planlaşdırılırdı 10.5 milyon manata, iş başa çatanda məlum oldu ki, 15 milyon manat körpünün tikintisinə pul xərclənibdi. Və yaxud da Heydər Əliyev sarayının qarşısındakı tunelə gedib baxasan, indi pis günə düşüb, çünki eskalatorun üstünü bağlamayıb, yağan yağışdı, qardı, indi qış dövründə hamısı tunelə tökülüb və məlum olub ki, indi tuneldə çatam ələ gəlib. Ola bilər ki, sabahları o tuneli də bağlasınlar. Baxmayaraq ki, hər birinə 5-10 milyon dollarlıq vəsait xərclənir. Yəni, bu isə son nəticədə neft gəlirlərinin, ümumiyyətlə, büdcə vəsaitlərinin çox səmərəsiz xərclənməsi deməkdir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbəri servis çatdırır.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qubad bəy, son olaraq bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Bax, burada tikintiyə, təmirə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsini Vergilər Nazirliyi və Hesablama Palatası müəyyənləşdirir və bunlar indiyə qədər hər hansı bir ciddi qanun pozuntusu, təmir işlərində, tikinti işlərində, yəni ayrılan vəsaitlərlə bağlı ciddi qanun pozuntusunu maliyyə yenisini üzə çıxarıblarmı? Necə, yəni bu barədə məlumatlarınız varmı? Rəsmi bir şey varmı? Məyyən
istiqamətlərdə var. Yəni ki, Hesablama Palatasının yoxlamalarının nəticələrində məlum olub ki, dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi halları var. Bir çox obyektlərdə, xüsusilə də dövlət obyektlərində, mən demirəm ki, ümumiyyətlə yoxdur. Əvvəlki illərlə müqayisədə müəyyən dəyişikliklər var. Amma bu günləri mümkün qədər çalışmalıyıq ki, Hesablama Palatasının səlahiyyətlərini genişləndirək, o qurumun müstəqilliyini təmin eləyək. O qurum heç bir siyasi hakimiyyətdən asılı olmalı deyil və o quruma daha geniş səlahiyyətlər verməklə, onların fəaliyyətini genişləndirməklə müəyyən dövlət əmlakının, dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi faktlarını aşkara çıxarmaq mümkündür. Çünki başqa qurumlara da belə səlahiyyətlər versək, hərəsinin məmuru bir papkanı vuracaq qoluna və gedəcək, məlum olacaq ki, ayrı-ayrı nazirliklərin özlərinin əvvəllər var idi də, nəzarət təftiş idarələri və digər yoxlama orqanları və bu da bütövlükdə götürəndə işin xeyrindən çox ziyanına gətirib çıxaracaq. Ona görə də müstəqil bir orqan olmalıdır. Hesablama Palatası geniş səlahiyyətlərlə çox intensiv operativ yoxlamalarla prosesi nəzarətə götürməlidir və şəffaflıq da təmin olunmalıdır, ictimai nəzarət üçün də imkanlar genişləndirilməlidir.
Minnətdarım Qubad bəy.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz təmirə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən, yenicə təmirdən çıxmış obyektlərin yenidən əsaslı təmirə dayanması səbəblərindən danışdıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğlu idi. Verilişi isə mən aparırdım. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.